Bērnu kopšanas pabalsts šobrīd labklājības ministrijai ir lielāka prioritāte nekā aktualizētā šobrīd sabiedrībā iespēja strādājošajiem vecākiem saglabāt pilnu vecāku pabalstu bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Tā šodien diskusijā atbildīgajā Saeimas komisijā pauda ministrija. Atgādinām, ka šobrīd, ja vecāks strādā, viņam pienāks tikai puse no šī pabalsta. Tā kā ministrija risinājumu strādājošajiem vecākiem saredz tikai ilgākā termiņā, deputāti iestādi aicinās jau tagad meklēt iespējas maksāt vecāku pabalstu pilnā apmērā. Plašāk par komisiju apspriesto Sintī Sambotes ierakstā.
Pat labāk 15% vecāku nolēma atsākt strādāt jau bērnu kopšanas atvaļinājumā, tādējādi zaudējot pusi no vecāku pabalsta. Pērn no vairāk nekā 17 tūkstošiem šī pabalsta saņēmēju, ap 2,5 tūkstoši vecāku paralēli strādāja, un lielākoties tie ir tēvi. Saimas apakškomisijas diskusijā par pabalstu sistēmas pārskatīšanu labklājības ministrija pauž, ka primāri valsts resursi jāvirza uz bērnu kopšanas pabalsta palielināšanu, nevis jākāpina vecāku pabalsta strādājošiem vecākiem, turpina ministrijas pārstāve Diāna Jakaite.
Tātad mēs saredzam, ka bērnu kopšanas pabalsta paaugstināšana pozitīvi skartu ikvienu vecāku. Labklājības ministrija sagatavojas arī piedāvājumu sasaistīt bērnu kopšanas pabalstu ar ienākumu mediānu, un 2025. Gadā tie būtu 377 eiro. Un arī, protams, no budžeta viedokļa tas ir ieguldījums, tie ir 56 miljoni eiro, bet jāsaka tā, ka jā, mēs gribam likt uzsvaru uz finansiālu atbalstu vecākiem, tad bērnu kopšanas pabalsts viennozīmīgi ir tas, kas šo finansiālo atbalstu arī sniegtu.
Tikmēr vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa norāda, ka Latvijā jaunie vecāki neredz spiesti slēpt papildus ienākumus.
Jā, mums vecāki ir dalījušies, tiek ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, ka turpina piestrādāt, bet nauda vainu tiek saņemta aploksnē, vainu tiek izmaksāta uz kādu citu cilvēku, un tas savukārt nozīmē, ka mamma vai tēta zaudē to savu sociālo nodokli. Un pat arī portālā izvērsies mūsu lasītāja vidū diskusija par to, ka šī gada pirmajos trijos mēnešos dzimstība turpina kristies. Un mammas un tēti to arī viņi akcentē. Tā dārdzība ir tik liela, un viņi nav gatavi tam, ka viņam gaidot nākamo bērnu, krītas vēl vairāk ienākumi.
Saimas apakškomisijā piedalījās arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāve Paula Šimkuse, kur vērs uzmanību, ka jau 5 gadus un joprojām uzņēmēja organizācija arī aicinot ļaut vecākiem saņemt pilnu pabalstu, ja jaunās ģimenes vēlas strādāt.
Tas, ko es jums tagad stāstu, ir veca pozīcija, kopš 2018. Gada es ar to pašu nāku, jau tagad atkal. Visiem ir skaidrs, ka ir jāpalīdz jaunajām ģimenēm, visiem ir skaidrs, ka jāpalīdz vecākiem, visiem ir skaidrs, ka mums ir demogrāfijas situācija ir diezgan kritiski. Turklāt vēl vairāk cilvēku iesaistītos darba tirgu, mums vēl būtu pozitīva ietekme uz budžetu. Tā kā es no šīs komisijas sēdes arī īsti tā kā nesadzirdu to pretargumentu, kāpēc nevar uzreiz iet ar to uz priekšu. Un tas jau vairāk komisijas sēdēs un jau kopš, cik gadus jau visi vienu to pašu stāst.
Labklājības ministrija Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijai skaidroja, ka vecāku pabalsts ir balstīts uz sociālās apdrošināšanas principiem, bet bērna kopšanas pabalsts tiek maksāts no valsts pamatbudžeta. Ilgtermiņā ministrija cer pārnest arī vecāku pabalstu uz pamata budžetu, bet tas prasa būtiskas tehniskas un finansiālas reformas. Vienoto pabalstu varētu ieviest no 2026. Gada. Savukārt deputāti aicināja nejaukt pabalstus kopā un risināt abas problēmas jau šobrīd, turpina Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības, Mairita Lūsa no Progresīvajiem un komisijas vadītāja Ligita Gintere no Zaļo un Zemnieku savienības.
Ja mēs redzam to, kad var samaksāt 50%, tad es gribu redzēt piedāvājumus, kā mēs varam samaksāt 100% šim te cilvēkam, kas strādā nepilnu darba laiku. Ja? Ja mēs ieviestu šādu te elastīgu sistēmu, jo tā, kas ir šobrīd, man nešķiet elastīgi.
Bērni ir ļoti labi, bet sieviešu ienākumus, ja mēs paskatāmies ilgtermiņā un globāli, ietekmē negatīvi. Jā, palielinot vienu pabalstu iegūstamies īstermiņā, ļaujot vecākiem savienot nodarbinātību ar bērna kopšanu, mēs iegūstam ilgtermiņā.
Mēs novienojamies, ka mēs rakstam šo vēstuli, runājam par šiem 100%, un tad labklājības ministrija laikā teikt domā.
Mamām un tētiem LV gada sākumā veiktajā vairāk nekā 600 vecāku aptaujā 95% vecāku atbildējuši, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā vecākiem jādod iespēju strādāt, nezaudējot pabalstu. Sintī Ambote, Latvijas radio.